Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Το σώμα, το πλάθουν οι συνθήκες, το πατάνε κάτω, το χτυπάνε οι συνθήκες, το αναδεικνύουν, το φτύνουν, το αγκαλιάζουν οι συνθήκες, η οικογένεια, η μάνα, ο πατέρας, τα ξαδέλφια, ο γειτονάς, ο Σταύρος, το σώμα σου δεν σου ανήκει, ανήκει στους άλλους. Εσύ το φέρεις, το συντηρείς, οι άλλοι του δίνουν υπόσταση, κατηγορία, δικαιώματα. Πόσο χώρο δικαιούται το σώμα σου, ξέρεις, πόσο νερό, πόση ζεστασιά και φροντίδα. Κάθε σώμα είναι διαφορετικό και εκτιμάται για αυτή του τη διαφορετικότητα. Η τιμή και η αξία που δίνεται στο κάθε διαφορετικό σώμα είναι άλλη. Το σώμα σου είναι ο ναός του Σολομώντα, είναι ένα έργο εμπόρων. Ακόμα κι αν προϋπάρχει αυτόν, ακόμα κι αν νομίζεις πως τα σώματα είναι ένας αρχαίος τόπος πρωτόγονος, είναι τελικά ένα αριστούργημα της τέχνης του χρήματος και της εξουσίας. Το σώμα σου ανήκει στην εξουσία των πετυχημένων και των ατραυμάτιστων, των άμεμπτων και ισχυρών. Αυτοί οι ίδιοι θα το τραυματίσουν, θα στο φορτώσουν, θα σε χειροκροτήσουν που το άγεις και το φέρεις υπερήφανα και τραυματισμένα στην πόλη, λάφυρο των αντοχών σου. Οι αντοχές σου επικροτούνται από τους άλλους σαν βασικό αγαθό, γιατί πρέπει να μπορείς να αντέχεις τη βία των ιδιοκτητών του σώματός σου. Πρέπει να αντέχεις, όχι να αντέχεσαι, να αντέχεις. Να κάθεσαι έτσι με το σώμα σου και να αντέχεις με τα μάτια κλειστά ή ανοιχτά, δεν έχει σημασία το βλέμμα. Σημασία έχει να αντέχεις. Να μπαίνουν και να βγαίνουν από το ναό οι έμποροι. Οι ίδιοι έμποροι που θα σου πουλήσουν βάλσαμο για τις πληγές στο σώμα σου. Τις πληγές. Τα τραύματα που σου προκάλεσαν αυτοί οι ίδιοι. Το σώμα σου είναι ένα τοπίο τραυματισμένο. Γη, σκαμμένη βαρβάτα και αντρίκια. Άγαρμα, βία, για να μπολιαστεί με το σπόρο και να αυξήσει την αξία της η γη, πρέπει να μπορεί να παράγει, να μπορεί να αντέχει το σκάψιμο, να το υποδέχεται, να το ευχαριστεί, δίνοντας πίσω καρπούς. Το σώμα σου είναι ένα τοπίο σκαμμένο κάθετα για να περάσει ο δρόμος, για να μπορούν τα μηχανοκίνητα να τρέχουν πιο γρήγορα και όλο και περισσότερα μηχανοκίνητα να περνούν, να φτάνουν από το ένα μέρος στο άλλο, χωρίς να τους εμποδίζει η γη, η λόφη, τα βουνά, οι καμπύλες στο τοπίο.
Σε έναν κόσμο που ταυτίζει τη μητρότητα και τη θεωρεί ακόμα υποχρέωση, κρύβεται ένα ερώτημα που δεν χωρά σε νομικά έγγραφα και ηθικές νόρμες. Πόσο από τον εαυτό σου μπορείς να προσφέρεις χωρίς να αλλάξεις για πάντα? Η Μέρι Μπουλή πήρε την απόφαση να εξετάσει αυτό το ζήτημα, δοκιμάζοντας να φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ για τις αθέατες διαστάσεις ενός λεπτού σχεδόν άρρητου ζητήματος. Σχεδόν άρρητου. Και τα κατάφερε. Γιατί όχι, μοιάζει να μην κοστίζει τίποτα. Όμως η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Το «Δεν κοστίζει τίποτα» πραγματεύεται τη διαδικασία όπου στην ιατρική επιστήμη ορίζεται ως δωρεά οαρίων. Μια υποβοηθούμενη αναπαραγωγική διαδικασία κατά την οποία μια υγιής γυναίκα, ιδόντρια, προσφέρει οάρια σε μια άλλη γυναίκα, λήπτρια, που για όποιον λόγο επιλέγει να μην τεκνοποιήσει με δικά της οάρια. Η διαδικασία περιλαμβάνει την οτοκία, παραγωγή και συλλογή των οαρίων από τη δότρια, τη γονιμοποίησή του στο εργαστήριο και τη μεταφορά του εμβρίου στη μήτρα της λήπτριας. Στο ντοκιμαντέρ, μια κοπέλα, η Δανάη Παπαδάκη, αποφασίζει να γίνει δότρια οαρίων. Δουλεύει σε μπαρ, αλλά ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια μπαλέτου. Παράλληλα, είναι από τις πολλές νέες κοπέλες στην Αθήνα που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Εμείς παρακολουθούμε τη Δανάη καθ' όλη τη διάρκεια. Από τη στιγμή της απόφασης, στη γονιμοποίηση και το aftermath. Μια πράξη αλτρουισμού για κάποιους, μια οικονομική ανάγκη για άλλους, μια εσωτερική σύγκρουση για την ίδια. Λίγες μέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στο 28ο Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου θα διαγωνιστεί και στο Newcomers διεκδικώντας τα επίσημα βραβεία, η οραματίστρια του κόνσεπτ και σκηνοθέτηδα Μέρι Μπουλή, η live πρωταγωνίστρια Δανάη Παπαδάκη και ο μοντέρ Γιώργος Τσάπης είναι μαζί μας σήμερα εδώ για να μας μιλήσουν για αυτό το ωραίο ντοκιμαντέρ που κάπως μπορεί να μιλήσει σε όλους. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
Ευχαριστούμε. Καλώς σας βρήκαμε.
Καλησπέρα, χαίρετε.
Θα μας συστηθείτε ένας-ένας ξεχωριστά?
Εγώ ονομάζομαι Μέρι Μπουλή, είμαι η σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ.
Εγώ είμαι η Δανάη Παπαδάκη, είμαι η πρωταγωνίστρια.
Και εγώ είμαι ο Γιώργος Τσάπης, έκανα το μοντάζ στο ντοκιμαντέρ και συνεργάζομαι με τη Μέρι πολλά χρόνια.
Εγώ έχω σπουδάσει στο Πάντιο, στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, και μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στο ντοκιμαντέρ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αλλά παράλληλα, κάπου ένιωθα ότι όλες οι σπουδές ήταν πολύ θεωρητικές, οπότε είχα μια ανάγκη να δουλέψω στο χώρο και ξεκίνησα να δουλεύω παραγωγή κυρίως σε fiction ταινίες. Μετά το γύρισα στο σκηνοθετικό, που ακόμα το κάνω αυτό, δηλαδή βιοποριστικά προφανώς, δεν ζω από το ντοκιμαντέρ.
Ακόμα.
Ακόμα. Τέλος πάντων, οπότε γενικά το πρώτο ντοκιμαντέρ μου ήταν για την προσβασιμότητα στην Αθήνα, που επίσης το είχε μοντάρει ο Γιώργος. Και ήταν εκεί η πτυχιακή μου στο Πάντιο. Μετά έκανα διάφορες εργασίες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κάναμε άλλο ένα μικρού μικρού ντοκιμαντέρ μαζί με τον Γιώργο, που ήταν ιστορικό και είχε ως θέμα κάτι που είχε βιώσει ο παππούς μου παλιά. Κάνω σύνοψη τώρα για το.
Δανάη, εσύ είσαι τώρα χορεύτρια στο ντοκιμαντέρ. Βλέπουμε ότι τα κατάφερες.
Ναι, το spoiler alert είναι ότι. Είμαι στο τρίτο έτος, δηλαδή τελειώνω φέτος στο Οδείο Αθηνών, στο τμήμα χορού. Ανώτερες σπουδές θεωρούνται από το κράτος.
Από σένα?
Από εμένα θεωρούνται δύσκολες. Χρειάζεται να κάνεις πολύ υπομονή. Mm. Πολύ υπομονή. Και να αφήσεις τα πάντα πίσω. Γιατί στη σχολή υπήρχαν και φορές που πηγαίναμε και Κυριακές για πρόβες. Οπότε είσαι εκεί Δευτέρα με Σάββατο σίγουρα και κάποιες Κυριακές.
Εξουθενωτικό ακούγεται. Ναι, αλλά παράλληλα, κοίτα, αφού έχεις κάνει κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ, καταλαβαίνεις το λόγο να δοθείς τόσο πολύ και να συνεχίσεις με αυτό.
Κοίτα, άμα το κάνεις απλά για την πλάκα σου, δεν θα το κάνεις βασικά. Άμα δεν το θέλεις πραγματικά να το λέει η ψυχούλα σου, δεν μπορείς να το σηκώσεις αυτό το βάρος, γιατί είναι βάρος. Να ξέρεις ότι για χ χρόνια, όπου ο Δύο Αθηνών είναι 3 χρόνια, ας πούμε, επαγγελματική του χορού, δεν θα κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου. Και θα αφοσιωθείς μόνο σε αυτό. Και αν είναι 3 χρόνια μόνο, Δευτέρα, Σάββατο, 9 to 5, ας πούμε, είσαι καλά. Είναι άλλες σχολές στο εξωτερικό που είναι πολύ παραπάνω.
Γιώργο.
Εγώ τελείωσα το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων.
Σε ζητάγαμε πριν.
Ναι. Πήρα κατεύθυνση στο πιο τεχνικό κομμάτι της επικοινωνίας. Δούλεψα και στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος λίγο. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησα να δουλεύω σαν μοντέρ και βοηθός μοντάζ. Και δουλεύω στη διαφήμιση κατά κύριο λόγο. Από εκεί βιοπορίζομαι δηλαδή. Και παράλληλα μπορεί να κάνω και κάποιο ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασίας μοντάζ.
Με τη Μέρη πώς γνωριστήκατε?
Ναι, ήταν φοβερή σύμπτωση. Από κοινούς γνωστούς έψαχνε Μέρη μοντέρ και κουμπώσαμε πριν πάρα πολλά χρόνια.
Σμούθ και επαγγελματικό, μου αρέσει.
Ναι.
Αυτή είναι η προϋπόθεση για μια καλή δουλειά, μια ωραία συνεργασία. Πώς γεννήθηκε λοιπόν η ιδέα του ντοκιμαντέρ?
Ωραία. Γεννήθηκε σε ένα καράβι.
Όπα.
Ντοκιμαντέρ γεννήθηκε όντως σαν ιδέα σε ένα καράβι, γιατί ήμουνα με την Ασημίνα, που είναι μία από τις δύο φωτογράφους στην ταινία, και κάποιες άλλες φίλες είχαμε πάει διακοπές και κάπως μια κοπέλα από την παρέα είχε δώσει άρια τότε. Οπότε ξεκίνησε να μας μιλάει για την εμπειρία και λοιπά και για τα χρήματα και κάπως ήταν πολύ ενθουσιασμένη με αυτό. Οπότε με την Ασημίνα λέμε, α, θα γίνουμε και εμείς δότρες αρίων.
Ακούγεται αρκετά μια απόφαση που την πήρες μετά το σχολείο, ενθουσιασμένη που πας πρώτη φορά τις διακοπές σου κάπως, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο που ακούγεται.
Δεν ήταν ακριβώς το σχολείο, αλλά ήμασταν ακόμα σε μια φάση πιο γιούχου.
Θα βάψω τα μαλλιά μου, θα γίνω δότρια αρίων.
Τέτοια πράγματα, θα νοικιάσω μόνος μου, αυτό.
Εν τέλει δεν γίναμε δότρες αρίων, γιατί κάπως ξεκινήσαμε να το ψάχνουμε και λίγο εκεί με τις ορμόνες σκαλώσαμε και δεν το κάναμε. Αλλά τότε αρχίσαμε να συζητάμε γενικά ότι θα ήταν ωραίο να κάνουμε μια ταινία γι' αυτό, να βρούμε μια δότρια. Οπότε κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα του ντοκιμαντέρ. Αυτό έμεινε σε παύση μετά για πολλά χρόνια και οι δύο δουλεύαμε, κάναμε διάφορα πράγματα. Και κάποια στιγμή άρχισα ξανά την έρευνα. Ξεκίνησα να μιλάω με διάφορα άτομα που είχαν δώσει άρια, να κάνω κάποιες ηχογραφήσεις και κάπως το πήρα πιο ζεστά. Και μέσα από όλα αυτά γνώρισα τη Δανάη.
Πόσο καιρό πήρα για να φτάσεις στη Δανάη?
Για να φτάσω στη Δανάη, θα πω ότι πήρε ένα εξάμηνο, αλλά το κομμάτι που όντως το έτρεχα. Δηλαδή, από την ιδέα έγινε ένα κενό και μετά πήρε κάπου ένα εξάμηνο που μιλούσα με διάφορα άτομα που είχαν δώσει άρια, έκανα ηχογραφήσεις και μέσα από αυτά κάπως ο ένας είχε ένα γνωστό, ο άλλος είχε ένα γνωστό και κάπως έφτασα στη Δανάη.
Τι σε φόβησε όταν το πήρε σοβαρά? Πώς βοήθησε και η Δανάη, η γνωριμία σου με τη Δανάη, να το τρέξετε παρακάτω? Είχες απογοητευτεί από άλλους δότες που, δότριες που δεν μπορούσατε τόσο εύκολα, ας πούμε, να έρθετε σε επαφή και ήξερες το ότι θα, για να το καταγράψω όλο αυτό, θα πρέπει να περάσεις τόσο χρόνο με το άτομο που θα επιλέξεις να κάνεις πρωταγωνίστρια?
Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να περάσω τόσο πολύ χρόνο.
Στο Πάντιο δεν το μάθαμε αυτό. Ότι πας στη φυλή τους.
Εντάξει, νομίζω ότι εγώ και η Δανάη κάπως είμαστε από κοντινές φυλές. Οπότε αυτό σίγουρα βοήθησε στο δέσιμο, ότι νιώθω ότι είμαστε στο ίδιο universe κάπως. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια ταινία που την κοιτάω από πολύ μακριά, δηλαδή και ηλικιακά είμαστε κοντά, οπότε κατευθείαν ένιωσα ότι συνεννοούμαστε. Δεν είχα απογοητευτεί, γιατί έτσι και αλλιώς οι προηγούμενες ηχογραφίες ήταν με άτομα που είχαν τελειώσει τη διαδικασία, οπότε μία ή άλλη ήταν απλά για δική μου έρευνα. Δεν είχα κάτι να κινηματογραφήσω, δηλαδή το είχαν κάνει, είχε κλείσει και απλά μου λέγανε την εμπειρία τους. Με τη Δανάη δεν ξέρω, ήταν επιφύτηση. Κάπως, όντως, ήταν όντως ένστικτο. Όταν πήγα σπίτι της Δανάης και την είδα και ήταν έτσι με τα ροζ μαλλιά και πολύχρωμη. Και κάπως το ένιωσα κατευθείαν ότι είναι πάρα πολύ character. Ότι κάπως, ξέρεις, βλέπεις ένα άτομο και λες, αυτό το άτομο μπορεί
είσαι
να
η μούσα μου. Δανάη, το νιώσες και εσύ έτσι?
Λοιπόν, τα μισά λέει. Γιατί εγώ έρχομαι πακέτο αρχικά με ένα γάτο, ένα κατράμι μαύρο γάτο που έτσι είναι λίγο έντονος χαρακτήρας. Είναι ο Σέιλεμ, θα τον δείτε αρκετά στην ταινία γενικά, και από την μια μισή ώρα περίπου που είναι η ταινία έχουμε κόψει πάρα πολλά πλάνα από το Σέιλεμ που δεν βγήκανε.
Σε πόνες, Γιώργο, πώς ήταν η αντίδραση της Δανάης όσον αφορά αυτό?
Κοίτα, εγώ με τη Δανάη δεν είχαμε direct επικοινωνία.
Πάλι
οπότε
καλά.
Μάθαινα από τη μέρη. Ναι, όντως υπήρχαν κάποια σημεία πάρα πολύ ωραία με το γάτο και υπήρχε πολλής γάτος. Εντάξει, αλλά στην οικονομία της ταινίας υπάρχει ακόμα,
υπάρχει,
έχει μείνει.
Υπάρχει, θα τον χαριστεί. Ναι.
Όποιο μήπως αγαπάει τα γατιά, δηλαδή δεν θα μείνει δυσαρεστημένο.
Και θα έρθουν και πολύ ωραία post πιθανότητα στο Instagram της ταινίας με το γάτο. Μπορεί να κάνουμε ειδική μνήμα. Λοιπόν, εγώ την Μέρη την έμαθα από φίλη-φίλης, σκέψου. Και εγώ πάλι με τον ίδιο τρόπο.
Χωρίς να γνωρίζει ότι ψάχνει κάποιον σαν πρωταγωνιστή για αυτή την ταινία.
Κοίτα, εγώ το είχα ξεκινήσει πριν γνωρίσω τη Μέρη σε μια κλινική που τότε δούλευε μια φίλη μου. η συνάδελφος της φίλης μου ήξερε τη Μέρη και κάπως έτσι έγινε αυτό το τρενάκι, τέλος πάντων, γνωριμίας. Το θέμα είναι ότι όταν η Μέρη ήρθε για πρώτη φορά σπίτι μου, βγαίνει η κριτική φιλοξενία από μέσα μου και τη λέω: Θες νερό, θες τσάι,
η Μέρη απλά. Σου βάλω λίγο τσικουδιά.
Όχι. Τα λέγεται ρακί.
Τσάι, τσάι μου είχε βάλει, το θυμάμαι.
Το θέμα είναι ότι η Μέρη στρογγυλοκάθισε στο κρεβάτι μου, άραξε. Έπαιρνε το τσαγάκι τη, έπαιρνε το νεράκι τη, συζητούσαμε και ήταν. Τη λέω: Θέλει λίγο τσάι ακόμα. Ναι, 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 το βλέπω. Ήταν πολύ αυθόρμητη οικειότητα από το day zero, α πούμε. Οπότε κάπως απλά πήγαμε και τότε ήταν πολύ DIY όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήμασταν μεταξύ μας, μετά ήρθε και η Ιασημίνα με τη Γεωργία. Έγινε πολύ παρείστικο, αλλά με την καλή έννοια παρείστικο. Ένα από την αρχή πολύ safe space, πολύ ωραία χημεία μεταξύ μας, βοήθησε που τα κορίτσια κάνανε ήδη παρέα από πριν. Οπότε είχαμε ταιριάξει με τη Μέρη και κάπως απλά κουμπώσαμε όλες μαζί, γιατί τότε ήμασταν 4 κορίτσια σκέτο. Και το αστείο με τον Γιώργο είναι ότι επειδή και καλά ο χαρακτήρας δεν γνωρίζει το Γιώργο που κάνει μοντάζ, πριν ολοκληρωθεί η ταινία. Εγώ κάποια στιγμή δούλευα σε ένα πάρτι στο Μπάγκιον. Δεν τον είχα δει ποτέ μου. Γινόταν της κακομοίρας από κόσμο. Κατεβαίνω τα σκαλιά να βγω έξω να πετάξω κάτι σκουπίδια. Και απλά βλέπω τη φάτσα αυτή εδώ και μου κάνει «Δανάη» «Γεια» «Ο Γιώργος είμαι που κάνω μοντάζ» «Α, τι κάνεις» και κάπως έτσι γνώρισα τον Γιώργο σε random στιγμή που εντωμεταξύ τον γνώρισα 2 η ώρα το βράδυ στο Μπάγκιον και την επόμενη μέρα του πρέχαμε γύρισμα. Εντελώς, δηλαδή κουλό τελείως. Αλλά και πάλι και αυτή η γνωριμία που ήταν στο πόδι πάνω και πάνω στην δουλειά και αυτά, ήταν επίσης πάρα πολύ φιλική και θερμή. Οπότε το όλο κλίμα ήταν πολύ ωραίο για να απλά να πάμε. Go with the flow και αυτό.
Μαρία, το έχεις φροντίσει αυτό να φτιάξεις έτσι μια ομάδα με τρόπο ώστε να νιώσει άνετα η πρωταγωνίστρια ή απλά προέκυψε να είστε όλοι ταιριαστοί μεταξύ σας?
Δεν ήταν με χειριστικό τρόπο, αλλά νομίζω κάπως συμβαίνει. Δηλαδή κουμπώνεις με άτομα επειδή είναι καλοί επαγγελματίες, αλλά μετά συνεχίζει μαζί τους γιατί κάτι έχει ταιριάξει εκεί πέρα. Οπότε επειδή και εγώ δεν είμαι τόσο πολύ της έντασης στο γύρισμα και νομίζω ότι στο ντοκιμαντέρ χρειάζεται όταν έχεις να κάνεις πραγματικούς ανθρώπους και τις ζωές τους, που κάπως αυτό είναι πολύ μεγάλο άνοιγμα, ας πούμε. Χρειάζεται να υπάρχει αυτή η ηρεμία και αυτό, να δημιουργείς αυτό το safe space. Οπότε είναι κομμάτι του να είσαι καλός επαγγελματίας για μένα. Οπότε κάπως επιλέγω άτομα που νιώθω ότι συνεννοούμε και μπορούν κάποιον να τον κάνουν να νιώσει άνετα.
Και γι' αυτό επέλεξες ντοκιμαντέρ και δεν το έκανες πιο ταινία, με μια μυθοπλασία.
Είναι άλλη φόρμα. Και νομίζω ότι γενικά μέχρι στιγμής με τραβάει περισσότερο το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή μου αρέσει να δουλεύω με χαρακτήρες που κάπως δεν υποδίονται ακριβώς κάποιον. Υποδίονται σε ένα βαθμό, γιατί πάντα υπάρχει ένα level of performance, ας πούμε.
Όταν η κάμερα ανοιχτή, ας πούμε, ναι.
Ναι, αλλά κάπως μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτή η δουλειά που γίνεται για να παίξει κάποιο τον εαυτό του με έναν τρόπο. Και δεν ξέρω, με εγωιτεύει περισσότερο από το fiction σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
Έτσι.
Γιατί το είπε η Δανάη. Όντως, δηλαδή σκεφτόμουν τι τίτλο να δώσω και κάπως απλά άκουγα συζητήσεις μας και άκουσα τη Δανάη που κάποια στιγμή λέει και γιατί όχι, δεν κοστίζει τίποτα και νιώθω ότι αυτό συνοψίζει πολύ και τη διάθεση με την οποία πας να δώσεις ο Άρια και την ειρωνία με το ότι μπορεί τελικά όντως να κοστίζει κάτι.
Εγώ αυτή την ατάκα την έμαθα από τη μαμά μου. Γεια σου, μαμά.
Πού την λέει συνήθως?
Θυμάμαι να το ακούω πρώτη φορά και να μου μένει όταν έκανα μηχανογραφικό τρίτη ηλικίου. Εγώ ήθελα μουσικών σπουδών πέρα του χορού, που αυτό είχα αποφασίσει να το κάνω ούτως ή άλλως μετά το πανεπιστήμιο. Ήθελα μουσικών σπουδών. Δεν είχα περάσει ένα από τα δύο ειδικά μαθήματα, οπότε αρχίσαμε και κοιτούσαμε μηχανογραφικά με τη μαμά για να βάλω. Και επειδή γενικά υπάρχει αυτό το ότι σχολές που δεν επιλεχθούν σε πολλά μηχανογραφικά είναι πιο εύκολο να κλείσουν, οπότε είναι άλλα ζητήματα που μπαίνουν εκεί. Βλέπει η μαμά την θεατρικών σπουδών, που εν τέλει πήρα και πτυχίο τη θεατρικών σπουδών, κλαίω. Και μου λέει, εντάξει, βάλει το και αυτό, ενώ δεν κοστίζει τίποτα, τζάμπα είναι, σιγά. Και το λέγαμε έτσι για τις περισσότερες σχολές που έβαλα, που δεν ήταν τις...
Κάπως έτσι συμπλήρωσε το μηχανογραφικό. Μετά το έκανες κτήμα σου, το έλεγες σαν φράση, μπήκες στη ζωή σου.
Ναι, γενικά ναι, γιατί όντως, δηλαδή, πώς να σου πω, να σου πω μια καλημέρα, δεν μου κοστίζει κάτι. Είναι τρόποι ευγένειας.
Άρα λειτουργεί και κυριολεκτικά και συμβολικά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ηθικό δίλημα που βάζει αυτή η ταινία, μιλώντας έτσι για διτές καταστάσεις όπως αυτή?
Επειδή το ανέφερες και στο intro, ήθελα να το σημειώσω. Δεν είναι ότι υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη μέσα μου για όλο αυτό. Γιατί ξεκίνησε πάλι το ντοκιμαντέρ αυτό, είναι προσωπικά βιώματα. Και εγώ είχα ξεκινήσει και μπήκα στον κόσμο της παρένθετης, της δότριας, της τεκνοθεσίας μέσω μιας πολύ αγαπημένης μου φίλης που έχει ένα αυτοάνοσο. Οπότε όταν ξεκίνησα να βλέπω εκ των έσω ότι γίνεται στο σώμα μιας γυναίκας που θέλει πάρα πολύ να κυοφορήσει και να, εν τέλει να γεννήσει όντως το παιδί που κυοφορεί και δεν τα καταφέρνει, και ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις εκεί έξω που μπορεί μια γυναίκα να βοηθήσει μια άλλη γυναίκα σε αυτό, που είναι και απολύτως υγιής ή από όσο ξέρει τέλος πάντων, γιατί όσο ψάχνεις βρίσκεις, βγήκε έτσι. Δηλαδή όντως το συζητούσαμε επειδή ήμουν Αθήνα, αυτή δεν μένει στην Αθήνα. Έλεγα, ωραία που μπορώ να βρω μια παρένθετη, μια δότρια, κάτι να ξεκινήσει αυτή η γυναίκα με τον άντρα της να αποκτήσουν όντως ένα παιδί. Είναι στη διαδικασία τεκνοθεσίας, τους έχουν δώσει επιτέλους παιδάκι.
Πολύ καλό. Πολύ καλή εξέλιξη αυτή.
Ναι,
μπράβο.
Πολύ ωραία.
Γιατί είναι και αρκετά δύσκολο
και χρονοβόρο.
Και αυτό. Είναι άλλη υπόθεση. Μέρη γραφής.
Επόμενη ταινία.
Το ηθικό δίλημα, αν μπορείς να το θεωρήσεις δίλημα, είναι ότι το κάθε σώμα το λαμβάνει διαφορετικά το να γίνεις δότρια οαρίων με όλα τα φαρμακευτικά που γυρνάνε γύρω από αυτό. Πότε σταματάς όταν πονάει το σώμα σου, βασικά. Σου λέει όχι, απλά πονάει και είναι οκ, okay, γιατί είναι σώμα, κάποια στιγμή θα πονέσει ή όχι.
Κοίτα, αυτό ειδικά για μια χορεύτρια είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, πέραν του ηθικού και του υπαρξιακού. Υπάρχει και πρακτικό αντίκτυπο πιθανότατα. Και αυτό είναι επίσης έτσι αμφίσιμο από τη στιγμή που σκόπευες να δώσεις εξετάσεις και προετοιμαζόσουν γι' αυτό. Παράλληλα, ναι, οκ, okay, είχες μια καλή σχέση με το σώμα σου και το άκουγες, ήξερες τα ωριά του μάλλον και μπορούσες να προβλέψεις κάποιες κακές καταστάσεις, αλλά απ' την άλλη ρίσκαρες και λίγο. Αυτό πώς το έκανες αυτό, ξέρεις εγώ?
Ναι, χορεύω από πάρα πολύ μικρή, οπότε είμαι μαθημένη κάπως στο να υπάρχει ένας πόνος στο σώμα μου και να μην φρικάρω με αυτό. Όσο και να λέμε ότι αν πονάς κάτσε στη σχολή, αν πονάς δεν κάθισε. Σφίγγεις δόντια, χαμογελάς και κλαις πίσω από την κουρτίνα μετά στο τέλος του μαθήματος. Και είναι μια σκληρή αλήθεια, την οποία βιώνουμε πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω, και όχι μόνο από πόνο σωματικό, αλλά πόνο περίοδο, ας πούμε. Ξέρεις πολύ καλά ότι άμα πεις μια φορά, δύο φορές στη δουλειά σου ότι δεν μπορώ να έχω περίοδο, την τρίτη δεν μπορείς να το πεις αυτό. Γιατί θα σου πούνε ναι, αλλά πρέπει να δουλέψεις, έλα. Οπότε σφίγγεις τα δόντια και προχωράς. Οπότε κάπως έτσι θα πω το μότο, είμαι σφίγγεις τα δόντια και προχωράς. Δύσκολο μότο, αλλά τι να κάνεις.
Είπες απλά ότι θα το ζήσεις και ότι βγει. Δεν είχες σκεφτεί, δεν είχες προετοιμάσει πράγματα και καταστάσεις?
Όχι, και όσο και να έψαχνα δεν έβρισκα και κάτι στο ίντερνετ.
Όσο τζεντζί αυτό. Όσο τζεντζί.
Ναι, τι να ανοίξω βιβλία ιατρικής. Τα μισά δεν θα καταλάβαινα.
Δεν νομίζω. Αν δεν υπάρχει στο ίντερνετ, δεν υπάρχει τα βιβλία ιατρικής.
Και να υπάρχει.
Όχι, το λέω σοβαρά. Δηλαδή, αυτό είναι μαρτυρία, είναι τεκμήριο και είναι πολύ σπάνιο να βρει κάτι τέτοιο. Οπότε.
Εκεί εμπιστεύεσαι το γιατρό που σε παρακολουθεί. ή τους γιατρούς, αναλόγως και το τι κάνεις.
Η δική σου ήταν συμπαθέστατη.
Spoiler alert.
Μέρη, πώς πραγματεύεσαι ένα τόσο λεπτό ζήτημα? Είναι ένα λεπτό ζήτημα. Είναι ένα λεπτό ζήτημα και όσον αφορά τη δότρια και τις πιθανές προεκτάσεις που μπορεί να μην ξέρει, παρότι όλα τα πράγματα, κι άλλο μόνο spoil κάνουμε. Αλλά όλα πήγαν καλά. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το πούμε έτσι χωρίς.
Ακούμε εδώ και μιλάω.
Ναι, ναι.
Ζήτημα, είδα να είδα το τέλος.
Δεν σας μιλάω από τον Άδη.
Όλα πήγαν καλά. Αλλά απ' την άλλη και το πώς είναι το κοινωνικό όσον αφορά το να γυρίζεις εσύ ταινία, αλλά και πώς είναι η αποδοχή της Δανάης ή μιας δότριας ή το στίγμα που θα έχει αυτή η προσπάθεια από όλες τις απόψεις, από όλες τις πλευρές της.
Σίγουρα υπάρχει ένα στίγμα με τις δότριες, κυρίως νομίζω από άτομα άλλης φιλοσοφίας από τη δική μου. Δεν ξέρω, εγώ το προσέγγισα πολύ ανοιχτά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει τίποτα νήθικο στο να δίνεις ο Άρια. Και δεν είναι μια ταινία για να σου πει δώσε ή μη δώσεις. Είναι μια παρατήρηση μιας περίπτωσης. Είναι κάτι που λείπει γιατί δεν υπήρχε τίποτα online, δηλαδή και εγώ όταν το είχα σκεφτεί να γίνω δότρια δεν έβρισκα πολλά πράγματα. Ήθελε πάρα πολύ σκάψιμο για να βρεις άρθρα, οτιδήποτε για τις ορμόνες κλπ. Ή πώς είναι η εμπειρία όντως. Όχι ξέρεις τι ωραία και καλά περνάμε, ότι όντως ρε παιδί μου πώς είναι αυτό, τι συμβαίνει στο σώμα σου, αυτό λείπει πάρα πολύ. Οπότε εμένα με ενδιέφερε κάπως να καλύψω αυτό το κενό, δηλαδή αυτό που εγώ δεν έβρισκα πουθενά όταν είχα σκεφτεί να δώσω Άρια, να υπάρχει μια ταινία που σου λέει ξέρεις τι είναι έτσι, δες το και αποφάσισε τι θα κάνεις. Και κάπως να είναι λίγο ειλικρινές αυτό. Ναι, θα πω ότι το προσέγγισα πολύ ανοιχτά. Δεν πήγα δηλαδή με προκαταλήψεις ή στερεότυπα ή κάπως νιώθω ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει με το σώμα του, γι' αυτό και για μένα το ηθικό δεν βρίσκεται στο αν θα δώσεις, δεν θα δώσεις, όλο αυτό με τη μητρότητα, κάπως αυτό νομίζω όλοι το έχουμε αφήσει λίγο πίσω, ότι είναι ok να δίνεις Άρια. Είναι πιο πολύ ρε παιδί μου στο που βάζεις τα δικά σου όρια, με το δικό σου σώμα, με το δικό σου ψυχισμό και νομίζω το εξερευνήσαμε και αυτό αρκετά σε αυτή την ταινία. Δηλαδή θα πω ότι πιο κοντά είναι στα όρια του σώματος το ηθικό που λες, το ηθικό δίλημα της ταινίας, παρά στο να γίνεις ή να μην γίνεις δότρια, τύπου κάνω τι θες.
Άρα θα έλεγες ότι αυτή η ταινία, αυτό το ντοκιμαντέρ, παίρνει θέση ή έχει statement ή αφήνει ας πούμε τον θεατή να αποφασίσει?
Όχι, παίρνει θέση.
Ναι.
Θα τη δείτε στο σινεμά τη θέση. παίρνει θέση. Απλά δεν είναι ότι ξεκίνησε με διάθεση να πάρει. Ξεκίνησε ανοιχτά και πήρε θέση με βάση το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.
Εσύ από πριν είχες θέση?
Όχι, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη. Εγώ είχα αποφασίσει να μην το κάνω για μένα, γιατί εγώ φρικάρω με τις ορμόνες. Αλλά αυτό είναι προσωπικό. Δεν θεωρούσα ποτέ ότι είναι κάτι λάθος. Όχι. Βασικά νομίζω ήμουν υπέρ πριν το ξεκινήσω.
Τώρα που έχει τελειώσει η διαδικασία, τι θα έλεγες ότι είσαι?
Τώρα ηθικά εξακολουθώ να είμαι υπέρ. Πρακτικά θα πω ότι είμαι κατά. Από όσα ζήσαμε με τη Δανάη, έχω καταλήξει να βλέπω αρκετά επικριτικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Γιατί είναι μια τεράστια εκμετάλλευση νέων γυναικών. Αυτό συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Οπότε κάπως όχι. Ναι, πλέον είμαι κατά, αλλά για πρακτικούς λόγους.
Ναι, είναι καλό στη σκέψη, κακό στην υλοποίηση. Εσύ Γιώργο?
Θα συμφωνήσω με τη Μέρη. Κοίτα, που δεν έχω ηθικό πρόβλημα να δώσει μια γυναίκα Άρια. Απλά νομίζω ότι έχει έτσι όπως το... η επαφή όχι μόνο με το κομμάτι της δωρεάς Άριων, αλλά και με των γεννήσεων. Δηλαδή υπάρχει γενικά, ρε παιδί μου, στείνεται μια εμπορική εκμετάλλευση σε όλα τα κομμάτια αυτά, γέννηση, εξωσωματική, κατάψυξη Άριων, όπου μπαίνει το κέρδος μέσα, το οποίο μου φαίνεται τελείως παράλογο. Δηλαδή θα πρέπει να είναι δωρεάν και όλα αυτά που ανέφερα, το να θες να κάνεις, ας πούμε, να γεννήσεις ένα παιδί, δεν μπορεί να υπάρχει εκεί μέσα ούτε κάποιος να σε πιέζει να το κάνεις, ούτε να σε πιέζει να μην το κάνεις. Πρέπει να είναι ελεύθερη επιλογή του ατόμου. Άρα με τον τρόπο που γίνεται, ναι, είναι στα όρια δηλαδή του αστείου. Έχει εμπορευματοποιηθεί. Είναι δηλαδή, ακόμα και άμα πας σε μια γυναικολογική κλινική που γεννάνε γυναίκες, όλο αυτό το γύρω-γύρω, το πόσο κόσμος προσπαθεί να βγάλει χρήματα από αυτό, από ένα φωτογράφο, ξέρεις, όλη η αλυσίδα, ας πούμε, σε αυτό είμαι κατά. Και στον ψυχολογικό πόλεμο μπορεί να γίνει σε έναν άνθρωπο, είτε να κάνει παιδί, είτε να μην κάνει, είτε ξέρεις. Είτε ότι πρέπει ντε και καλά να είναι, ας πούμε, από το δικό του σώμα, γιατί η κοινωνία μπορεί, αν υιοθετήσει, να τον επικρίνει. Και ότι ντε και καλά πρέπει να είναι από γονός του, ας πούμε. Αυτά δεν μου φαίνονται ωραία πράγματα. Νομίζω ο καθένας πρέπει, ξέρεις.
Και τα περισσότερα προβλήματα αυτού του κόσμου έχουν προκύψει από το ότι κάποιοι αναπαράγονται.
Ναι, επίσης, αν το δεις γενικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ πληθυσμό στη γη. Άρα δεν είναι ότι βοηθάς την ανθρωπότητα με το να κάνεις παιδιά, το κάνεις γιατί θέλεις να το κάνεις. Άρα
ναι.
Εκεί πέρα, ας πούμε, ναι, γενικά υπάρχει μια ψυχολογική πίεση είτε να κάνεις είτε να μην κάνεις, ξέρεις, είτε είναι αμαρτία να κάνεις έκθεση, δηλαδή υπάρχει ένα πράγμα τελείως παράλογο.
Γιατί να κάνεις γενικά με το σώμα σου, υπάρχει πάρα πολύ αυτός ο λόγος. Επειδή το σώμα μου αντέδρασε εμένα έτσι, δεν σημαίνει ότι αντιδρούν όλα τα σώματα έτσι. Επειδή εγώ πονάω γενικά και στην περίοδο και σε όλα αυτά, ξέρω άλλες κοπέλες που ήταν εντάξει. Δεν είχαν κάποιο aftermath. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Δηλαδή, μιλήσαμε σχετικά πρόσφατα. Αυτό. Από εκεί και έπειτα. Δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Και στο λένε και γιατροί αυτό, ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Το ψάχνεις με τα χρόνια. Σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να ακούμε το σώμα μας και να διεκδικούμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να γεννήσω φυσιολογικά, με φυσιολογικό το κοιτώ, ας το κάνω. Δεδομένου ότι το σώμα μου μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Αν θέλω να δώσω άρια ή να γίνω παρένθετη και είναι κάτι που το θέλω εγώ και δεν μου το έχει προβάλει κάποιος άλλος καταπιεστικά, for sure, κάνω το, εννοείται. Εννοείται. Απλά όντως είναι εμπορευματοποιημένο. Δηλαδή, τελευταία παίζει να έχω δει στο Instagram και στο Facebook πάνω από 5 διαφορετικές.
Στα πετάει ο αλγόριθμος.
Ναι, αλλά είσαι μας τα όλο το κρούτα. Γίνε εδώ τρία ωραία. Δώσε ωραία τώρα. Δηλαδή, εντάξει.
Clear blue. Εμένα μου πετάει αυτή η διαφήμιση.
Ναι, ξέρεις, και το clear blue. Δεν υπάρχουν διαφημίσεις του clear blue και οποιοδήποτε τεστ εγκυμοσύνης που να δείχνει ότι την ανακούφιση μιας γυναίκας που βλέπει το τεστ εγκυμοσύνης και λέει «Ουφ, δεν είμαι έγκυος». Είναι μόνο το «Αχ, τι ωραία είμαι έγκυος». Μα υπάρχει και άλλη πλευρά όμως εκεί έξω. Δεν υπάρχει μόνο άσπρη μαύρο. Όπως επίσης εμπορευματοποίηση υπάρχει και με την κεσαρική γέννα.
Καλά, αν μιλήσουμε για την εμπορευματοποίηση και το, όλο αυτό το δίκτυο κέρδους ή τέλος πάντων η διακλαδώση του κέρδους και το πώς αυτό συνδέεται με άλλες βιομηχανίες και άλλους παράγοντες, μπορείς να χάσεις το μυαλό σου και το μέγεθος της απολαβής εν τέλει, το πόσα κερδίζουν κάποιοι και πόσα όχι.
Ναι, γιατί σου πουλάνε ότι δεν θα πονέσεις, δεν θα καταλάβεις τίποτα, θα έχεις μια μικρή τομή χαμηλά που μετά θα πας σε πλαστικό χειρουργό να στη φτιάξει, είναι χειρουργείο. Και τα χειρουργεία έχουν και κάτι μικρά λευκά φακελάκια συνήθως που πάνε παρέα με αυτά. Η γυναίκα σκέφτεται ότι εντάξει, δεν θα αλλάξει ανατομικό σχήμα, να το πούμε έτσι, η γυναικολογική μου περιοχή. Διάφορα πράγματα. Αλλά
σε αυτά τι δεν σ' αρέσει.
Η καταπίεση.
Είναι όλα υπέροχα.
Ναι, αυτό φοβερό.
Η καταπίεση.
Και τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο.
Στην κοινωνική καταπίεση και στον εξτρεμισμό που υπάρχει, το ότι το σώμα σου θα χαλάσει αν μείνεις έγκυος, πώς θα γεννήσεις, θα πονέσεις πάρα πολύ και δεν γίνεται και είναι δύσκολο να γεννήσεις φυσιολογικά και χωρίς κεσαρική, διάφορα. Η κεσαρική γενικά ήρθε, αν με ακούει κάποιος γιατρός εκεί έξω, μπορεί να με διορθώσει άμα κάνω λάθος, αλλά ήρθε σε περιπτώσεις που θα υπήρχε πρόβλημα ζωής με το παιδί ή με τη μητέρα που γεννάει φυσιολογικά.
Να.
Οπότε αυτή η επιβολή από την κοινωνία, το ότι κάνε, θα είναι πιο εύκολο, δεν θα πονέσεις, θα έχεις μια μικρή τομή, δεν θα αλλάξεις το σώμα σου, δεν θα βιώσεις αυτό που βιώνουν αυτές που γεννάνε. Αν το κατάφερε η αδερφή μου, που είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος που λιποθυμάει με τις βελόνες να γεννήσει φυσιολογικά, εντάξει. Απλά δεν
θέλω πια να με κοιτάς με λύπηση. Ούτε με λάγνα βλέμματα είναι υπενθύμηση. Ότι το σώμα μου πουλήσατε όλοι μαζί. Αφού το πλάσαμε παρέα σαν διαφήμιση. Και σαν εικόνα είμαστε εργοτεχνείς και πείματα. Μα στην αλήθεια είμαστε πυροτεχνήματα. Κάθε μου τζουρέφη μέρη σε μαύρο πίνακα. Με κύμολες πολύχρωμες και ακανόνιστα σχήματα. Μόλι σαν σχήματα φρούτα και εποχές. Και εσύ αν θες μα, μα δεν με θες. Μόλι σαν λέξεις που σου ξέφευγαν κλεφτές. Ακόμα λες, ας είπες χθες. Πως είσαι εντάξει, παλεύεις για το αύριο. Μα τελικά είσαι απέναντι μας κι είναι άδικο. Περνάει στο άκυρο ένα ολόκληρο τετράδιο. Οι λέξεις βρώμικες ή μούχλες στο δωμάτιο. Σε ένα δωμάτιο υπόγειο και άδειο. Η αθωότητα τα βρήκε με το άδικο. Κάνανε έρωτα όσο κι αν είναι παράδοξο. Και ο οργασμός του είναι οργή και ότι ανάρμοστο. Ό,τι κι αν πω από εδώ και πέρα είναι κτήμα μου. Δεν θέλω να βρεθώ να κλαίω πάνω από το μνήμα σου. Και αδερφή μου θα είμαι εδώ για κάθε τέρας. Θα μας αγγίξει, θα κοπεί, ξέρεις αφού. Απλά δεν θέλω πια να με κοιτάς με λύπηση. Ούτε με λάγνα βλέμματα είναι υπενθύμηση. Ότι το σώμα μου πουλήσατε όλοι μαζί. Αφού το πλάσαμε παρέα σαν διαφήμιση. Απλά δεν θέλω πια να με κοιτάς με λύπηση. Ούτε με λάγνα βλέμματα είναι υπενθύμηση. Ότι το σώμα μου πουλήσαμε όλοι μαζί. Αφού το πλάσαμε παρέα.
Ένιωσες ποτέ ότι το σώμα σου είναι το μέσο για να πεις κάτι μεγαλύτερο?
Εννοείται, γιατί το σώμα εκφράζεται πολύ πιο, όχι φυσιολογικά, πολύ πιο έντονα, δυνατά και φωναχτά και πολύ πιο αληθινά. Δηλαδή μπορεί εγώ να σου λέω αυτή τη στιγμή ότι όχι ρε τέλεια, με τι εννοείς, και να έχω διπλωθεί σε θέση άμυνας τώρα.
Ναι,
ναι, εννοείται.
Θέλετε όμως να σπάσετε στερεότυπα εξ αρχής ή απλά προέκυψε από τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα σαν άνθρωποι?
Νομίζω ότι προέκυψε.
Νομίζω ότι αυτή η
ταινία.
Και νομίζω
ότι έτσι σπάς και κάποια στερεότυπα όντως. Δηλαδή όταν πας επιτηδευμένα να σπάσει ένα στερεότυπο είναι λίγο περίεργη η αφετηρία. Νομίζω αν είσαι ανοιχτός, ξέρεις, σίγουρα κάτι εκεί θα σπάσει κάποια στιγμή.
Να πω εγώ σε αυτό, ίσως ένα πράγμα πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν το έχουμε αναφέρει, είναι ότι μιλάει για τη γενιά μας και αυτό δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή η Δανάη, ας πούμε, είναι μια περίπτωση ανθρώπου, θέλω να σου πω, που στον κύκλο μας ευρύτερα υπάρχει. Δεν είναι, ας πούμε, μια αποστηριωμένη
ταινία. Η κοπέλα της διπλανής πόρτας.
Ναι, για όσους, ας πούμε, ζουν στην Αθήνα σήμερα, είναι, ξέρω εγώ, 18 με 30 και κυκλοφορούν έξω και ζουν την καθημερινότητα με όλες τα προβλήματα κτλ. Πιστεύω ότι θα βρουν πολλά κοινά στοιχεία. Αυτό ήταν δηλαδή σίγουρα κάτι που μας άρεσε πολύ με τη Μέρη και θέλαμε να το κρατήσουμε. Να είναι και λίγο μια τοιχογραφία της εποχής αυτής που ζούμε, με τα καλά της και τα κακά της. Το πώς είναι δηλαδή τα σπίτια, το πώς είναι τα μπαρ που πηγαίνουμε, όλα αυτά είναι πράγματα που όποιος κυκλοφορεί στην Αθήνα σήμερα θα τα αναγνωρίσει στην ταινία. Σίγουρα πάντως προσπαθήσαμε να δεν πήγαμε να επιβάλλουμε κάτι στην ταινία. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε το υλικό, να ακούσουμε την ιστορία της Δανάης και να την αναδείξουμε με ειλικρίνεια. Τι μας προκαλεί εμάς, ας πούμε, σαν συνέστημα αυτό. Δεν υπήρχε κάποια ατζέντα δηλαδή, άμα δεν ξέρω και εσύ πώς το είσαι έπρεξε σαν ταινία.
Μ' αρέσει πάρα πολύ το στοιχείο του ότι βλέπω τη Δανάη, στο τι κάνει, το πώς είναι. Μπορώ να αποταυτιστώ, αλλά απολαμβάνω την καθημερινότητα που έχει και τη φυσικότητα που βγαίνει με τον αλληλεπιδρά, με τα πράγματα που συναπαρτίζουν εν τέλει την απόφασή της. Με βάση διαδικασία να την αγαπήσω και μετά να βρω και στοιχεία που θα μπορούσα να βρω σε οποιοδήποτε και να νιώσω ωραία και άνετα για να συνεχίσω να το παρακολουθώ. Όμως, αν δεν υπήρχε αυτός ο οικονομικός παράγοντας και αυτή η κατάσταση, αυτό το που μας δείχνει, πιστεύεις ότι θα υπήρχε αυτή η ιστορία?
Τώρα είναι πολύ υποθετικό το ερώτημα. Ναι, είναι πολύ υποθετικό. Δεν μπορώ να δώσω κάποια απάντηση εγώ.
Ας απαντήσει η Δανάη που το έκανε. Θα πω ναι, γιατί το είχα πάρει απόφαση από πολύ νωρίς, από όταν μιλούσα με αυτή τη φίλη μου. Οπότε, είτε υπήρχε είτε δεν υπήρχε ο οικονομικός παράγοντας, θα το έκανα γιατί. Disclaimer, επειδή δεν σου άρεσε, δεν σημαίνει ότι πήγανε στη φίλη μου. Πολλοί με ρωτάνε αυτό. Αυτό γενικά απαγορεύεται.
Α, όντως.
Ναι. Και πάνε και σε πολύ μακρινές χώρες κιόλας. Γιατί σκέψου κάποια στιγμή να περπατάς στον δρόμο και να δεις ένα παιδί που μοιάζει πάρα πολύ με σένα. Μπορεί να θες να το διεκδικήσεις. Να...
Έχει συμβεί αυτό.
Δεν ξέρω.
Ποιος ξέρει.
Ποιος ξέρει.
Πιθανότατα.
Θυμάμαι να ξέρετε ένα σύριαλ στο Μέγκα. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, αλλά κάτι τέτοιο ήταν, κάτι τέτοιο πραγματευόταν που...
Είδες, αυτό μπορεί να γίνει και μετά βιολογικά θα ματσάρουν τα DNA, γιατί θα είναι το παιδί σου. Οπότε, ναι.
Εγώ να προσθέσω κάτι. Εγώ νομίζω ότι θα την είχαμε από την άποψη ότι ναι, η Δανάη σαν Δανάη θα έδινε ο Άρια, γιατί στις ήταν σημαντική και αλληλεγγύη σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι θα έχει άλλο τέλος. Και θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι θα είχε, άμα ήταν ένα καθαρά αλτρουιστικό σχήμα, θεωρώ ότι θα κάπως περιτριγυριζόταν και από ανθρώπους που θα τη φροντίζανε διαφορετικά.
Δεν ξέρω, δεδομένου ότι υπάρχει πολύ μικρός κύκλος σε αυτό το τομέα, γιατί είναι μια εξειδίκευση της εξειδικεύσης, έτσι. Ωστόσο, επειδή έχω πάρα πολύ πείσμα, σίγουρα θα το έκανα μέχρι τέλους. Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή, όσο πόνο και να βίωνα, είτε ψυχολογικό είτε σωματικό, γιατί κάποια στιγμή το σωματικό γίνεται και ψυχολογικό. Όταν πονάς, λέτε, τι θα γίνει, δηλαδή, πια, έλεος. Και ναι, οι ορμόνες έτσι κάνανε λίγο πάρτι, ειδικά στην αρχή. Παρ' όλα αυτά, θέλω να συμπληρώσω κάτι που λέγαμε πριν για το ντοκιμαντέρ και που ακολουθεί τη ζωή μιας κοπέλας και πόσο εν τέλει στημένο είναι. Είμαι ένας κλόουν από μόνη μου στην καθημερινότητα, οπότε δεν είναι ότι, ξέρεις, λέγαμε και τώρα θα γελάσεις, γέλα. Απλά μπορεί να ράζαμε σπίτι, να λέγαμε τα σουσού μας, πίναμε καφέ, βάζαμε και την κάμερα να γράφει και ό,τι κάτσει.
Υπήρξε όμως στιγμή που ήθελες να σταματήσουν τα γυρίσματα?
Ναι, υπήρξε μία φορά και δεν είναι αυτό που πιστεύει κάποιος. Είναι το γύρισμα στην τουαλέτα με τα αντισυλληπτικά χάπια που παίρνω. Έπρεπε, τα αντισυλληπτικά χάπια είναι 21 και έπρεπε σε one take να γυρίσουμε και τα 21, προφανώς, δεν τα κατάπινα. Ήταν ψέματα. Αυτό ναι, παιδιά, είναι στημένο. Όποιος πιστεύει ότι πήρε 21 αντισυλληπτικά χάπια μέσα σε 3 ώρες, είναι λάθος. Παρ' όλα αυτά, εγώ τότε είχα τροφική δηλητηρίαση.
Οχ!
Ναι.
Όρεση!
Ναι, και είχα ζοριστεί απίστευτα.
Το ήξερες ή απλά συνοχλούσε κάτι?
Α,
το
ήξερα. Από δικιά μου βλακία την έφερα. Εγώ τα έκανα όλα.
Και εγώ έτσι με το πατίνι.
Τώρα που μιλάμε έχει ένα μοβ μάτι και όχι από σκιά. Απλά το θέμα είναι ότι έπρεπε λίγο νερό, λίγο θρήματα μπισκότου κατάπινα αντί για το χάπι. Το κλέβαμε εκεί. Ένιωθα το στομάχι μου, το έντερό μου απέσιο. Και έπρεπε να αλλάζουμε και πολλά ρούχα. Ήτανε το ένα γύρισμα που λέω δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα αφήσω τα κόκαλά μου εδώ.
Αλλά επαγγελματίας, ναι. Στις επάλξεις, αχ πώς το πες πριν, όσο και από νάμες φύγουμε τα δόντια δεν εγκαταλείπουμε. Μιλάμε στο κανείς πραγματικά.
Ναι, πραγματικά, όντως. Μετά χάρηκα πάρα πολύ που την έβγαλα καθαρή και παρήγγειλα πίτσα.
Ωραία δε.
Not cool, μην χάνετε. Δεν πήγε καλά.
Η ζωή σου είναι μια σειρά από καλές αποφάσεις. Αυτό καταλαβαίνουμε για σένα. Ναι, ναι. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω για το τι έγινε με το μοντάζ. Υπήρξε κάποια κεντρική κορύφωση στο όλο υλικό ή δημιουργήθηκε στο μοντάζ?
Απλά το αποφεύγουμε τόση ώρα.
Ναι. Κοίτα, γενικά η λογική ήταν η Μέρη με το πολύ ωραίο της ένστικτο τράβαγε υλικό, τράβαγε. Οπότε αυτό δεν είχε εξ αρχής ένα... μια κατεύθυνση, τη βρήκαμε στο μοντάζ την κατεύθυνση. Είδαμε από την ιστορία, από το υλικό που υπάρχει, τη Δανάη, τι έχει σημασία για μας, ποια είναι η αλήθεια της ιστορίας, όπως λες, ποιο είναι, ας πούμε, το σημείο κορύφωσης της ταινίας, τι είναι αυτό, ας πούμε, το πιο συνταρακτικό που συμβαίνει, και αναλόγως στο μοντάζ κινηθήκαμε.
Άρα η ιστορία ουσιαστικά είναι η πρωταγωνίστρια. Συγγνώμη, Δανάη. Αλλά αυτή έχει πάρει τον έλεγχο το πώς θα.
Ναι, κοίτα, έχει, πολλά, έχει διάφορα επίπεδα. Υπάρχει ένα επίπεδο η προσωπογραφία της Δανάης. Υπάρχει ένα επίπεδο η διαδικασία της δωρεάς που έχει, ας πούμε, μια λογική αρχής, μέσης και τέλους και την παρακολουθείς. Υπάρχουν κάποια πράγματα που συμβαίνουν παράλληλα. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να οδηγήσουν. Να δώσουν και κάποια άλλα επίπεδα στην ταινία. Που μπορεί να μην, ας πούμε, τόσο χρήσιμα για την πλοκή, αλλά μπορεί να έχουν μια αισθητική αξία, όπως μια σκηνή με ένα χορό. Άρα δεν είναι ότι απαραίτητα όλα προχωράνε την πλοκή μπροστά, αλλά όλα έχουν κάποιο λόγο που βρίσκονται εκεί μέσα. Προσπαθήσαμε δηλαδή να έχει πολλές πλευρές αυτό το ντοκιμαντέρ, να μην είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο ή μόνο το άλλο, να έχει πολλά επίπεδα.
Υπήρξε κάποια σκηνή που σας συγκίνησε διαφορετικά στη μουβιόλα του μοντάζ και διαφορετικά στα γυρίσματα?
Μουβιόλα δεν είχε καταργηθεί. Αν μοντάραμε σε μουβιόλα θα τελειώναμε σε τρία χρόνια.
Μουβιόλα τι είναι?
Whatever. Είναι το τραπέζι του μοντάζ που τα γυρίζει, νομίζω, χειροκινητά όλα τα κάνεις. Ναι. Το πρώτο πράγμα που...
Ήταν, ναι, παλιά γίνονταν χειροκινητά.
Σπίλμπεργκ, ο τέτοιος πορεύει.
Το...
Ο Hitchcock. Wow. Αυτό νομίζω έχει
όλοι χειροκίνητα το κάνανε παλιά. Δεν υπήρχε το.
Ψάλιο και.
Θα έλεγα. Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Να απαντήσει πρώτα η Μέρη, θα πω και εγώ μετά.
Ναι. Εντάξει, εμένα όλες οι σκηνές με συγκίνησαν στα γυρίσματα. Οπότε για αρκετές ήταν πολύ βάρβαρο που έπρεπε να κοπούνε. Θα πω ότι η σκηνή που μας ταλαιπώρησε περισσότερο από όλες το μοντάζ ήταν.
Αυτή με τη δηλητηρία, όχι.
Όχι. Εκεί εγώ ταλαιπωρήθηκα. Ήταν μια συζήτηση που είχε η Δανάη με μια δικηγόρο. Την οποία σκηνή τη βάζαμε, τη βγάζαμε, τη βάζαμε, τη βγάζαμε, την κρατάγαμε, μετά την ξαναβγάζαμε, μετά την ξαναβάζαμε. Γενικά υπάρχει μια σκέψη για το τι θα την κάνουμε αυτή τη σκηνή. Σκέφτομαι και να την ανεβάσουμε δηλαδή στο YouTube, πλέον υπάρχει εκεί, γιατί είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Που κάνει η Δανάη με μια δικηγόρο, την Αντωνία Τηλεγάκη, που κάπως όλη η ομάδα την εκτιμάει πάρα πολύ. Οπότε είχαμε ενθουσιαστεί τόσο πολύ που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί της, που μας οδήγησε στο να πάρουμε ξαφνικά μια πιο δημοσιογραφική κατεύθυνση, που αυτό δεν έχει καμία σχέση με το πώς έχουμε γυρίσει την υπόλοιπη ταινία. Ενώ ήταν τραβηγμένο πολύ συνεντευξιακά και στατικά σε σχέση με το πώς παρακολουθούσαμε τη Δανάη. Οπότε πάλεψα πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα να δέσω αυτή τη σκηνή αισθητικά με όλο το υπόλοιπο ντοκιμαντέρ και εν τέλει την αφαιρέσαμε.
Ναι, εγώ σε επίπεδο συγκίνησης, αν είναι συγκίνηση, νομίζω είναι τελευταία σκηνή.
R.I.P.
Καθαρή συγκίνηση. Και μου αρέσουν πολύ και οι σκηνές με μουσική. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ η σκηνή. Υπάρχει μια σκηνή με ένα τραγούδι της Μολυνό σε ένα μπαρ. Αυτές δηλαδή που έχουν και μια τέτοια λειτουργία μέσα στην ταινία. Αλλά η τελευταία νομίζω μας συγκινούσε πάρα πολύ και όταν τη βλέπαμε δηλαδή κάτι υπήρχε εκεί πέρα πολύ συγκινητικό.
Η οποία τελευταία σκηνή γυρίστηκε για να αντικαταστήσει τη σκηνή με τη δικηγόρα.
Εσένα ποια σε συγκίνησε, αν
εμένα. Ναι. Μ' άρεσε πολύ αυτή η σκηνή που κατεβαίνει κάτω η Δανάη και σκέφτεται αυτό που έρχεται, το οποίο γενικά και στη ζωή μου προσωπικά μ' αρέσει σαν στάδιο, το να σκέφτεσαι αυτό που έρχεται και να προετοιμάζεσαι κάπως, που το έχετε βάλει και στο τρέιλερ. Εκεί είναι και ωραίο, μου αρέσει αυτό το δάπεδο. Είναι μπαρ. Είναι σε μια ωραία φάση της ζωής της πριν ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι.
Ιστορικό μπαρ. Ιστορικό μπαρ.
Νομίζω ότι αυτή είναι η αγαπημένη μου σκηνή.
Αυτό το δάπεδο, να ξέρεις, το έχουν λατρέψει όλοι όσοι έχουν έρθει στο μαγαζί. Κοίτα, είναι το πάτωμα. Είναι...
Και η τουαλέτα είναι ωραία και είναι και κατάλληλη για γυρίσματα.
Ναι, είναι το boiler, ναι.
Δούλευες εσύ κανονικά εκεί?
Ναι, δούλευα για αρκετό καιρό. Είναι το πιο αγαπημένο μου μέρος σε όλη την Αθήνα που δυστυχώς δεν λειτουργεί πλέον. Οπότε το έχουμε έτσι μια γλυκιά ανάμνηση και χαίρομαι που έστω κάναμε κάποια γυρίσματα.
Μα είναι στο ντοκιμαντέρ, υπάρχει ακόμα.
Θα
μείνει για πάντα.
Ιστορική μνήμη διασώζεται από το ντοκιμαντέρ.
Ξέρεις κάτι, μου αρέσει και μια άλλη σκηνή. Αυτή που βγαίνεις, που έχουν τελειώσει όλα και τρως τα κρουασανάκια. Και μιλάς στο τηλέφωνο, τρως τα κρουασανάκια. Τα κάνεις όλα μαζί.
Δεν είναι κρουασανάκια, είναι vegan nuggets. Γιατί δεν τρώω κρέας. Ναι, και τα είχα προετοιμάσει από την προηγούμενη μέρα. Τα είχα πάρει στο ταπεράκι που είναι το ίδιο ταπεράκι που έχω και σήμερα μαζί μου. Με τα Star Wars. Και μιλάμε με τη συγκατοικό μου, η οποία, εντάξει, είχε αγχωθεί αρκετά για την επέμβαση και, ξέρεις, την πήρα τηλέφωνο όλα καλά, ας πούμε, και αυτά.
Και αυτό είναι πολύ τρυφερή σκηνή, νομίζω.
Ναι. Είναι. Γενικά είμαστε πολύ κοντά με τη συγκατοικό μου, οπότε επειδή και αυτή είχε κάποια ζητήματα, είχε κάνει και αυτή χειρουργείο γυναικολογικό και αυτά, καταλαβαίνει τη διαδικασία και τον πόνο πάρα πολύ, γιατί το περνάει η ίδια συνέχεια. Οπότε, ναι, ήταν το πρώτο μου μέλημα, τα nuggets μου.
Σας επηρέασε προσωπικά όλο αυτό το θέμα?
Σίγουρα υπάρχει πολύ παραπάνω ενσυναίσθηση, θα πω, για μένα, στο πώς πρέπει να προσέχεις το σώμα σου και στην καθημερινότητα και ιατρικά μιλώντας. Και πρέπει να προσέχεις το τι φάρμακα θα βάλεις, πώς θα το κάνεις, πού θα το κάνεις. Και λέω το πού γιατί... Κάπως μαγικά συνδέονταν όλα τέλεια σε puzzle και έπρεπε τις τελευταίες ενέσεις πριν την επέμβαση να τις κάνω συγκεκριμένη ώρα. Που εγώ εκείνο τον καιρό ήμουνα στις καλλιτεχνικές καταλήψεις. Και ας πούμε η τελευταία ένεση έγινε πάνω στη σκηνή του Ρέξ. Ακραίο! Ποιος θα το φανταστεί? Και μετά θα σκέφτεσαι ότι είναι αρκετά αποστηρωμένα όλα και να το κάνεις. Πόσο έχεις αποστηρώσει τα χέρια σου? Εγώ λουζόμουν με αντισηπτικό και υνοπνεύματα, ας πούμε. Απλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Και επίσης το να το κάνω σπίτι με το γάτο μου, δεν νομίζω. Ήταν δύσκολες σκηνές αυτές που έπρεπε να τρυπηθώ σπίτι με τη γάτα.
Ένιωθε κάνεις κάτι.
Ναι, έμπαινε στη μέση.
Και...
Θέλω να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής. Αλλά σίγουρα υπάρχει πολύ, πολύ, πολύ ενσυναίσθηση με το σώμα και τη σχέση του σώματος με τον πόνο και την ψυχή σου. Πάρα πολύ.
Αφού υπό αυτές τις συνθήκες που ήταν αρκετά δύσκολες, το κατάφερες, αυτό δεν δίνει και ένα μήνυμα? Ότι άμα αποφασίσεις κάτι και όντως πειθαρχήσεις το να το φέρεις σε πέρας, δεν έχει σχέση με το πώς γίνεται εν τέλει, αλλά το αποτέλεσμα σε δικαιώνει για την επιλογή σου και την προσπάθειά σου να το κάνεις.
Θα θέσω μια ρητορική ερώτηση και θα δώσω την πάσα σε επόμενο. Ναι, αλλά με τι κόστος?
Μέρης επηρέασε εσένα όλη αυτή η ιστορία?
Ναι. Ναι, γιατί όταν περνάς και πάρα πολύ χρόνο με έναν άνθρωπο, κάπως νομίζω αρχίζεις και αλληλοεπηρεάζεστε. Θα πω ότι σίγουρα έχω κάνει μια καινούργια φίλη.
Τα περνάμε όλα μαζί.
Τα γυρίσματα πόσο καιρό κράτησαν?
3 χρόνια. Συνολικά, αν βάλεις όλα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, πρέπει να ήταν 3 χρόνια.
Τρία.
Και πότε έκλεισε η ταινία? Πότε είπες ραπ?
Ραπ. 500 ραπ έχουμε πει. Έχουμε πάρα πολλά ραπ.
Ραπ
στο τετράγωνο, ραπ στο κύβο.
Πέρυσι
το Πάσχα.
Και είστε ακόμα όμως στην ίδια φάση? Όχι, εντάξει, όχι αυτό το καθημερινό που χρειάζεται να κάνεις για το γύρισμα, αλλά την οικειότητα, την άνεση, το ότι είστε κοντά, το ότι μοιράζεστε πράγματα.
Ναι, είμαστε.
Ακόμα μετρέχεις σε γιατρούς.
Από αυτό ή γενικά?
Για άλλο λόγο, γενικά.
Έχει και η μαμά μου μια κολλητή φίλη που την πηγαίνει στους γιατρούς.
Έχουμε τέτοια σχέση με τον Ανάνη. Σίγουρα, γιατί σε δένει πάρα πολύ αυτό. Σε δένει πάρα πολύ και ήταν και η πρώτη μου μεγάλη δουλειά σας σκηνοθέτης. Κάπως είναι η πρώτη μου μεγάλη μου εξωτενία, οπότε...
Πρώτη μεγάλη σχέση.
Ναι, πρώτη μεγάλη σχέση. Οπότε ναι, είναι μια πολύ ανθρώπινη σχέση. Και είναι και σίγουρα σου μαθαίνει πράγματα. Νομίζω ότι παρέα με τη Δανάη με έχει κάνει πιο πολιτικοποιημένο άτομο. και γενικά όλα αυτά που παρατηρούσα στη διάρκεια των γυρισμάτων. Σίγουρα έχουν μετακινηθεί πράγματα μέσα μου και εγώ για το πώς βλέπω τον κόσμο, κάπως μέσα από την ιστορία της Δανάης. Ναι, και γενικά θα πω ότι σκηνοθετικά, επειδή μου έχω μάθει ότι το πόσο πολύτιμη είναι η σχέση που φτιάχνεις με το χαρακτήρα σου σε ένα ντοκιμαντέρ. Είναι...
Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλαμε και όλες να κάνουμε παρέα. Πέρα από το ντοκιμαντέρ.
Δεν ήταν μόνη δουλειά.
Ναι, είδαμε ότι ταιριάξαμε στο επίπεδο του ντοκιμαντέρ, αλλά από εκεί και έπειτα δεν είναι ότι θα βγαίναμε για καφέ, ας πούμε, για μπύρα, επειδή πρέπει να μιλήσουμε για ταινία, πρέπει να κάνουμε γύρισμα. Το κάναμε επειδή το θέλαμε.
Και γι' αυτό ίσως βγήκε κάτι τόσο ωραίο. Γιώργο, εσύ.
Εντάξει, εγώ μάθα πάρα πολλά πράγματα που δεν είχα ιδέα για αυτόν τον κόσμο. Πάρα πολλές ορολογίες, για γυναικολογικά θέματα δηλαδή. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει καθόλου πόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μιας γυναίκας είναι η επίσκεψη στο γυναικολόγο. Ξέρεις, αυτό το τόσο, ότι ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτό.
Και πώς νιώθεις τώρα που τα γνωρίζεις όλα αυτά?
Εντάξει. κοίτα, εμένα...
Σκέφτεσαι ίσως μια δεύτερη καριέρα?
Ναι, γυναικολόγο. Κοίτα, εμένα πιο πολύ, αν με επηρέασε σαν άνθρωπο, δεν σίγουρα όλα αυτά ότι τη ενημερωτικότητα και τα πράγματα που έμαθα, αλλά και εμένα η ίδια διαδικασία της δημιουργίας και του μοντάζ μαζί με τη Μέρη, αυτό ίσως με άλλαξε περισσότερο, γιατί σκέψη ότι πέρασαμε πάρα πολλές ώρες με τη Μέρη. Και υπήρχε πάρα πολλή συζήτηση.
Η Μέρη αυτό κάνει, περνάει χρόνο με ανθρώπους.
Πάρα πολλές ώρες με ανθρώπους.
Υπήρχε πάρα πολύ φιλοσοφική συζήτηση και καλλιτεχνική και δημιουργική πριν από κάθε απόφαση, πριν από κάθε δοκιμή. Δοκιμάζαμε διάφορα πράγματα, βλέπαμε. Οπότε όλο αυτό. Σίγουρα ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία και αυτό με επηρέασε και σαν άνθρωπο αλλά και σαν μοντέρ και τα δύο.
Και τώρα τι σημαίνει για εσάς ότι παρουσιάζετε στο φεστιβάλ?
Άγχος.
Εγώ θα πω ότι ο Γιώργος έκοψε πολλές σκηνές και συγγνώμη Γιώργο για όλες τις άπειρες ώρες που τραβούσαμε χωρίς νόημα.
Τώρα για το φεστιβάλ, εγώ έχω αγωνία έτσι και μια χαρά να δω όταν το δει κάποιος στη μεγάλη οθόνη τι effect θα του προκαλέσει.
Περιμένεις κάτι συγκεκριμένο?
Θέλεις
να δεις κάτι
συγκεκριμένο? Θέλω να έχει ένα οποιοδήποτε effect. Τώρα το τι effect δεν ξέρω, απλά δεν θέλω να περάσει αδιάφορη από αυτό το τι δει. Θέλω να του προκαλέσει κάποια συναισθήματα, κάπως να τον ταρακουνήσει. Αυτό. Από εκεί πέρα...
Ψύχρεμο.
Εννοώ να το συγκινήσει αυτό.
Το ακούω, να το συγκινήσει.
Όχι.
Μου αρέσει, να του προκαλέσει κάποια συναισθήματα. Στην επιθυμία.
Να του προκαλέσει κάποια συναισθήματα. Αυτή είναι η προσδοκία. Και ξέρεις ποια σκηνή θα το κάνει αυτό. Αυτά όλα θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αυτό.
Εσύ, Μέρη.
Ναι, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι γενικά θα ήθελα να έχει ένα effect, αλλά και μετά το φεστιβάλ. Δηλαδή θα ήθελα αυτό να είναι η αφορμή για να κάνουμε κάποιες δράσεις, για να κάνουμε κάποιες κουβέντες, για να ακουστεί περισσότερο όλο το ζήτημα, το τι περνάνε οι δότριες, το πόσα, ας πούμε, δικαιώματα δεν έχουν. Κάπως να γίνουν κάποιες κουβέντες γύρω από αυτό.
Να ανοίξει δηλαδή μια συζήτηση.
Να ανοίξει ένας διάλογος, ναι. Και πέρα από το ότι εμείς κάναμε αυτή την ταινία. Δηλαδή να μιλήσουν και άλλα άτομα που έχουν δώσει ο Άρη ενδεχομένως σε κάποιο πάνελ ή κάτι. Δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα να το τρέξουμε περισσότερο.
Νανάη.
Κοίτα, δεν έχω υπάρξει γενικά στον κόσμο αυτού του θεάματος, οπότε δεν μπορώ και ακριβώς να καταλάβω τι θα γίνει. Γιατί δεν είναι, έχω πάει σε σινεμά, μέχρι εκεί. Δεν έχω πάει σε κάποια πρεμιέρα ταινίας για να ξέρω τι γίνεται, πώς μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος. Πολύ βασικά λειτουργικά πράγματα. Δηλαδή ρωτούσα τη Μέρη, πού είναι αυτό? Ναι, ωραία, και μετά την πρεμιέρα τι γίνεται? Τι κάνουμε? Οπότε θέλω σίγουρα να υπάρξει ένα feedback, όπως είπε και ο Γιώργος, ότι ξέρεις να δούμε, να μας πούνε άλλοι άνθρωποι την άποψή τους πάνω σε αυτό, αλλά την πραγματική άποψη, γιατί άποψη έχουν όλοι, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είτε καλή είτε κακή, εγώ θέλω να την ακούσω για να δω εμείς ζούσαμε σε αυτή τη φούσκα γιατί για 3 χρόνια γυρνούσαμε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος που δεν έχει ιδέα για αυτό που γυρνούσαμε, πώς του φαίνεται, πώς αντιδρά. Τοτεδήποτε του φάνηκε τα χρώματα της ταινίας πολύ σκοτεινά. Γιατί η μουσική ήταν πολύ ψηλά, πολύ χαμηλή, αγκάλιαζε καλά την ταινία. Και γιατί ναι, γιατί όχι. Σαν ερωτηματολόγιο. αλλά ναι, θα ήθελα να υπάρξει περαιτέρω, γιατί στην ουσία αυτό το κάνουμε και για ενημέρωση και για αφύπνιση. Δηλαδή, αν ένα άτομο που το βιολογικό και κοινωνικό του φύλο είναι αγόρι, ο Γιώργος, αφυπνίστηκε παραπάνω.
Και όλοι γυρίσαμε και κοιτάξαμε τον Γιώργο.
Να δούμε πώς είναι.
Ναι, για το τι μπορεί να περνάει μια γυναίκα στην καθημερινότητά της λόγω γυναικολογικών ζητημάτων. Άντε, να ξυπνήσουν κι άλλοι. Πώς πια πλάντο.
Ναι.
Γιώργο, ελπίζουμε να είσαι ο πρώτος από πολλούς. Όντως.
Πάντως, ναι, ίσως. Δεν ξέρω. Να, ένα ακόμα ωραίο. Πώς θα λειτουργεί σε άντρες η ταινία, πώς θα λειτουργεί σε γυναίκες.
Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Πώς θα λειτουργεί σε νέους, σε μεγάλους. Πάντως, είδαμε ότι οι γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας και οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, πολιτικής πεποίθησης και τα λοιπά, όλες κάνουν relate, γιατί αυτό τελικά όλο με το γυναικολόγο και τα λοιπά είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σας.
Κάτι για το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ που κάναμε και δεν συμβαίνει συχνά είναι ότι είναι μια ταινία που έχει γίνει με πολύ γυναικεία references, οπότε αυτό νιώθω ότι βγαίνει και στους θεατές, δηλαδή ας πούμε παρατηρούσα και εγώ, προσπαθούσα να ακούω και εγώ πολύ το σώμα της Δανάης, οπότε πολλές φορές δεν είναι ότι η Δανάη θα σου πει απονάω, αλλά από τον τρόπο που κάθεται, από τον τρόπο που κινείται, από τον τρόπο που υπάρχει στο χώρο, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η κοπέλα αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται, πονάει. Και οποιαδήποτε γυναίκα έχει πονέσει στην περίοδο θα συνδεθεί με αυτή την κίνηση που κάπως ακουμπάς την κοιλιά σου και κουλουριάζεσαι. Κάποιος που δεν έχει βιώσει αυτόν τον πόνο είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνει relate. Οπότε, ναι, νομίζω λόγω κινησιολογίας και έτσι γυναικείων references είναι που οι γυναίκες συνδέονται περισσότερο.
Πιστεύετε ότι αυτό το κοινό που θα είναι στο φεστιβάλ είναι πιο έτοιμο για δύσκολες θεματικές, θα είναι διαφορετικά ή περιμένετε πάνω κάτω να γίνει το ίδιο?
Να πω εγώ προσωπικά ότι επιθυμία μεγάλη για μένα και τις μέρες φαντάζομαι και όλα είναι να μιλήσει στον καθημερινό άνθρωπο. Στον απλό θεατή, χωρίς να είναι, ας πούμε, του χώρου. Τώρα, στο φεστιβάλ δεν ξέρω το κοινό που θα υπάρχει, αλλά φαντάζομαι ότι και για αυτό το κοινό θα είναι full προσβάσιμη ταινία. Αλλά η μεγάλη ικανοποίηση νομίζω θα είναι να μιλήσει στον απλό κόσμο. Δηλαδή, στον απλό θεατή που μπορεί να μην έχει τις φοβερές κινηματογραφικές, ας πούμε, γνώσεις και να του πει κάτι. Είναι δηλαδή για τον πολύ κόσμο. Ελπίζω να είναι για τον πολύ κόσμο αυτή η ταινία. Στο ντοκιμαντέρ, ο μεριάς μου.
Ναι, συμφωνώ. Ναι, και είναι, αν δηλαδή πρέπει να προσδιορίσω ένα target audience, ας πούμε, της ταινίας, είναι κυρίως νέα άτομα, οπότε δεν ξέρω, το κοινό του φεστιβάλ είναι πολύ ετερόκλητο, γιατί υπάρχουν εκεί επαγγελματίες του χώρου, υπάρχουν άνθρωποι που απλά πάνε να δουν μια ταινία, οπότε δεν έχω ιδέα τι απήχηση θα έχει, γιατί είναι όντως τα πάντα. Αλλά ναι, νομίζω ότι αν το δει ένας άνθρωπος, ένας μέσος άνθρωπος που, δεν ξέρω, δραστηριοποιείται, πάει σε καταλήψεις και σκεφτεί και προβληματιστεί, θα νομίζω για μας αυτό θα ήταν το ιδανικό.
Εγώ θα το κάνω ακόμα πιο ευρύ, πέρα από αυτό που είπε η Μέρη για το πολιτικό, ναι, στον οποιοδήποτε, στον οποιοδήποτε.
Και αν κρατούσατε μόνο μία φράση από αυτή την εμπειρία, ποια θα ήταν? Βασικά ήθελα να ρωτήσω και αυτό, Δανάη. Εσύ, με όλο αυτό που πέρασες και αυτή τη διαδικασία, ένιωσες ότι μπορείς να εκλογικεύσεις καλύτερα συζητώντας με μια κάμερα ανοιχτή? Ένιωσες ότι μπορείς να ελέγξεις πιο εύκολα τη διαδικασία?
Εδώ δεν μπορώ να ελέγξω, πότε θα σταματήσω για να μην κουράσω το μοντάζ. Δεν μου έκανε μεγάλη διαφορά η κάμερα, να σου πω την αλήθεια, γιατί υπήρχε, δεν υπήρχε, θα πηγαίναμε στο γιατρό, θα κάνουμε την εξέταση, θα κάνουμε.
Αλλά χρησιμοποιεί πληθυντικό. Δεν είναι πάω στο γιατρό, είναι πάμε στο γιατρό.
Ναι, εκλογήκευση υπήρχε εξ αρχής στο κεφάλι μου, από την άποψη ότι, είναι αυτό, μπορείς να κάνεις αυτό, θα το κάνεις, τελείωσε. Αυτή είναι η εκλογήκευση για μένα. 1, 2, 3, πολύ απλά πράγματα πας. Το αποφασίζεις, πάρεις, το κάνεις. Δεν έχει παραδρομάκια δεξιά-αριστερά και τέτοια. Ωστόσο, για το target group γενικά, είναι αυτό που είπα. Θέλουμε να μιλήσουμε σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, να υπάρχει αυτή η αφύπνιση. Επομένως, είτε αφυπνηθεί μια κυρία άνω των 65 που θα τύχει να δει αυτή την ταινία με κάποιο τρόπο, που εκ των πραγμάτων είναι μιας άλλης γενιάς και ηλικίας, θα το δει το παιδί που είναι 22 χρονών και σπουδάζει, ας πούμε, εδώ στην Αθήνα και είναι φοιτητής. Και αρεστό μας είναι, το θέλουμε, μας αρέσει, το πάμε, θέλω. Ναι.
Και αν κρατούσατε λοιπόν μόνο μια φράση από αυτή την εμπειρία που ζήσατε, αυτό τη δημιουργία του project και ο καθένας από το ρόλο του, ποια θα ήταν?
Δεν στήσει τίποτα, με ερωτηματικό.
Ποια, γιατί μας βαραίνει τόσο?
Εγώ θα πω πολλή δουλειά, πολύ μεράκι, πολύ αγάπη, πολύ δημιουργικότητα και ειλικρίνεια. Και ειλικρίνεια. Αυτά θα πω.
Εγώ θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ.
Θα πω το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί δεν θέλω να αλλάζω τις απαντήσεις μου. Συνήθως το πρώτο είναι και το πιο ειλικρινές. Η εμπειρία του ότι για πρώτη φορά έπρεπε να κάθομαι μπροστά από την κάμερα και να μην με αφήνω να βοηθάω σε τίποτα. Της έλεγα συνέχεια να βοηθήσω, μέρη να κάνω αυτό. Όχι, θα κάτσεις μπροστά στην κάμερα, πρέπει να κάνουμε focus. Ήθελα να βοηθήσω και δεν μπορούσα, γιατί ήμουν ένα άτομο, μια πρωταγωνίστρια. Αν μπορούσαμε να βάλουμε κάποιον άλλο να κάνει focus η κάμερα για να μπορώ να βοηθήσω κάτι άλλο, εννοείται. Απλά επειδή τα περισσότερα γυρίσματα, βασικά όχι τα περισσότερα, πολλά γυρίσματα έγιναν σε προσωπικό δικό μου χώρο, δεν γινόταν να μην θέλω να βοηθήσω. Αλλά δεν μπορούσα. Οπότε αυτή η εμπειρία, ότι έπρεπε να κάθομαι, να είμαι passenger princess και να μην κάνω τίποτα. Θεωρητικά τίποτα.
Ωραία, το βρήκα.
Είσαι η τελευταία έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Δυσκολεύομαι, γιατί είναι τόσο πολλά πράγματα που είναι δύσκολο να διαλέξω. Ναι, θα πω, εμένα με συγκίνησε πολύ η αίσθηση της ομάδας που υπήρχε. Γιατί επειδή ξεκίνησε και αυτή η ταινία χωρίς budget, μέχρι να βρούμε εταιρεία, μέχρι να μπει σε ένα πιο επίσημο πλαίσιο. Ξεκίνησε, όπως είπε Δανάη, όντως από μια παρέα που θέλαμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
Τις ιστορίες τις γράφουν οι παρέες, λένε.
Ναι, ενώ είχα από την αρχή μέχρι το τέλος μια φανταστική ομάδα που ήταν εκεί από την αρχή. Δεν ξέρω, νιώσα τόση πολύ υποστήριξη και το ότι πολλές φορές, ας πούμε, όταν πάμε να κάνουμε ντοκιμαντέρ, λέμε θα πάρω μια κάμερα και ένα μικρόφωνο και θα πάω. Και σίγουρα λειτουργεί και αυτό, αλλά κάπως ήρθαν άτομα απλά επειδή τους άρεσε το project και θέλαν να βοηθήσουν, και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και μετά στο μοντάζ, δηλαδή γενικά νομίζω σε όλες τις ειδικότητες. δεν εκμεταλλεύτηκα καθόλου το ειδικό. Ναι, ενώ όντως όλοι δουλέψανε με πάρα πολύ αγάπη και αυτό ήταν πολύ συγκινητικό.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ταινία.
Ευχαριστούμε.
Είναι κάτι υπέροχο αυτό που έχει δημιουργηθεί, πολύ μοναδικό, πολύ ξεχωριστό και πραγματικά αξίζει να επιβραβεύονται τέτοια project, και το να παίρνεις ρίσκο είναι ωραίο να σε βγάζει εκεί που θέλεις και που πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ τη Μέρη Μπουλή, τη Δανάη Παπαδάκη και τον Γιώργο Τσάπη που ήρθαν και μας μίλησαν για το ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα». Θέλετε να δώσετε μια τελευταία ευχή, παιδιά?
Και θα ευχηθώ γενικά εκεί έξω και εδώ μέσα και εκεί έξω καλά μυαλά.
Εγώ θα πω να φροντίζετε τα σώματά σας και τα όρια τους.
Και εγώ θα πω ο κόσμος να πηγαίνει σινεμά, να βλέπει ταινίες.
Σωστά, εσύ το
πήγε. Γιατί η εμπειρία της αίθουσας είναι ακόμα αντικατάστατη.
Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
Εμείς.
«Ο μύθος της Αριάδνης». Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.